الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
Kebenaran merupakan sebuah sifat yang untuk mengadopsinya tidak hanya agama yang menekankan, bahkan setiap orang yang mempunyai agama atau tidak beragama dalam memiliki akhlak mulia itu sangat menekankan. Tapi kalau kita teliti, maka kendati adanya semua itu dan pernyataan semua itu, pernyataan kebenaran itu tidak dilakukan dengan benar. Kapan saja ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, orang bersandar pada kebohongan. Mulai dari kehidupan manusia secara pribadi sampai kepada hubungan-hubungan internasional, sifat akhlak mulia yang sangat ditekankan itu dengan begitu keras, ketika itu datang waktunya itu dinafikan. Untuk mendapatkan keuntungan dalam kehidupan urusan-urusan keseharian, orang itu bersandar pada kebohongan, dan kebenaran hakiki yang disebut qauli sadid itu dinafikan, dikatakan tidak ada. Dalam urusan bisnis, sebagian besar dunia mereka itu bersandar kepada kebohongan. Dalam urusan-urusan lingkungan masyarakat, maka kebanyakan orang bersandar kepada kebohongan. Dalam urusan politik, itu kebenaran itu diluluh lantakan. Dan dalam urusan politik pun dasarnya itu adalah kebohongan. Sehingga urusan agama yang murni adalah datang untuk membawa agama dan menyebarkan itu, di dalam itu pun juga orang-orang yang berkepentingan itu dengan memasukkan kebohongan, mereka menghancur leburkan kebenaran itu. Atau kebenaran itu sedemikian rupa mereka sembunyikan, sehingga kebenaran itu tidak nampak. Sebagian orang, mereka yakin bahwa sedemikian rupa hendaknya harus berbohong sehingga nampak itu benar. Dan kebenaran itu menjadi bohong, dan yang bohong itu menjadi benar. Rasa tidak takut dan tidak tahu menghargai ini, dengan menghancurkan dalam setiap tingkatan, ini terjadi adalah karena tidak yakin kepada keberadaan Tuhan. Kalau ada keyakinan pada Tuhan, maka dalam setiap tingkatan orang itu tidak bersandar kepada kebohongan sebagaimana dilakukan dewasa ini. Dalam kehidupan pribadi, di rumah terjadi percekcokan, itu adalah karena adanya kebohongan. Dan akibat daripada tidak menggunakan kebenaran, akhirnya terjadi di antara suami istri itu tidak ada rasa kepercayaan, saling mempercayai. dan banyak dalam kesempatan banyak waktu sehingga dilakukan ucapan yang bohong, perlakuan yang bohong sehingga anak-anak menjadi biasa berbohong. Itu terjadi karena kebohongan-kebohongan dalam rumah tangga itu meningkat, bisa merangsang keburukan. Dari itu, kadang-kadang itu menghancurkan dan menghancurkan anak-anak. Kemudian dalam urusan masyarakat pun juga, yang lain pun juga inilah kondisinya. Sebegitu juga dalam berbisnis juga, kebohongan dalam bisnis sangat disayangkan. Di negara-negara Islam pun juga banyak sekali penyakit-penyakit seperti ini. Kebenaran seberapa banyak dikumandangkan, seperti itu pula dinafikan. Begitu juga dalam dunia politik, pada umumnya orang berbohong. Tapi orang negara-negara yang disebut negara Islam, yang mana Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk tegak pada kebaikan, kebenaran dan menjauhkan keburukan, sedemikian rupa kerasnya beliau menekankan. Sedemikian rupa banyaknya orang bersandar pada kebohongan. Pada hari-hari yang beberapa hari yang lalu di Pakistan, ketika seorang politisi mengomentari mengenai kondisi yang di Karachi, dan ketika itu dijelaskan, maka sebagian politisi dan para komentator menjelaskan bahwa pernyataan kebenaran bukanlah merupakan pekerjaan para politisi. Ini tidak diharapkan dari para politisi. Ini dia berbicara, dia mengatakan yang benar, dia artinya dia itu sudah gila kalau dia tidak diingkari bahwa itu apa kata-kata yang benar. Jadi komentar itu adalah karena dia berbicara benar, jadi artinya dia gila. Dan keuntungan-keuntungan dunia itu mereka hancur leburkan. Dan hanya orang gila saja yang bisa melakukan. Ini menurut mereka seolah-olah kebenaran dan berbicara benar itu adalah merupakan faktor untuk kemunduran. Inilah kondisi mereka. Jadi, pada pandangan mereka, politik dan pemerintahan, pemerintah adalah melingkupi firman-firman Tuhan. Padahal Allah dan Rasulnya mengatakan jangan berbohong, tapi untuk mereka, kalau kamu tidak berbohong, maka kamu melakukan kesalahan. Kendati demikian, orang-orang ini dikatakan sebagai orang yang Islam hakiki, dan orang-orang Ahmadi dikatakan bukan Islam, yang demi untuk kebenaran dalam bisnis mereka dan keuntungan mereka dan jiwa mereka korbankan. Itu karena mereka beribadah kepada Tuhan Yang Esa, yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara bohong itu adalah syirik, dan mereka beriman kepada Nabi yang membawa syariat terakhir dan ya Al-Quran, dan yang mana sabdanya adalah bahwa semua akar dari semua keburukan adalah kebohongan, bohong. Kemudian para politisi pun juga di dalam itu, para pemerintahan orang, baik itu pemerintahan Islam dan pemerintahan di Barat, begitu juga kondisinya. Di negara-negara ini, yang mana pada mereka di dalam hubungan-hubungan mereka menzahirkan kebenaran, ketika negara lain ada kaitannya, baik itu urusan negara Islam atau maka pandangannya itu berbeda. Kondisinya itu ada sebelumnya Misalnya di Irak, itu dapat diketahui ketika untuk menurunkan Saddam Hussein, Irak itu dihancur, leburkan, dan sarana prasarananya itu dikuasai, maka dikatakan bahwa kita ini sudah terlanjur salah. Dan sedemikian rupa berbahayanya dengan berbagai persenjataan itu dihancurkan, dan bahwa Saddam Hussein sampai sekarang mereka itu tidak keluar dari sana. Kemudian Libya dijadikan sasaran, dan mereka mengatakan bahwa katanya informasi itu yang salah. Jadi sana sedemikian rupa kezaliman itu kepada masyarakat. Jadi semua ini adalah Barat itu yang melakukan. Jadi sebelumnya dengan melakukan propaganda bohong, mereka melakukan penyerangan, dan kemudian untuk menjadi benar dengan perantaraan surat kabar mereka, media mereka, mereka mengatakan bahwa kami ini sudah salah. Jadi seberapa kita diberitahukan itu tidak terbukti. Pada dasarnya adalah bahwa kebenaran yang mereka sebutkan kadang-kadang itu pun juga untuk menyembunyikan kebohongan. Pada dasar keinginan mereka itu adalah untuk menguasai sarana prasarana itu. Beratus-ratus miliar itu kalau itu dibelanjakan kepada masyarakat, maka tidak akan mungkin terjadi kekacauan seperti itu, dan orang-orang pun tidak akan mungkin ikut campur dalam hal itu. Pada ringkasnya bahwa kebohongan internasional antar bangsa dan kebenaran tidak hanya menyembunyikan, bahkan dalam menghancur lantakannya, pemerintahan-perintahan seluruh dunia itu mempunyai peran. Dan mereka menganggap bahwa kita akan selamat, dan kalau selamat juga di dunia ini, maka kehidupan akhirat pun juga akan ada, kelak pun juga akan ada dunia, di mana semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urusan orang-orang dunia ini pun juga tidak cukup. Kalian melihat bahwa atas nama agama, yakni orang-orang yang menganggap dirinya membela agama, mereka menolak kebenaran dan mereka menyebarkan kebohongan. Di dalam itu kekuatan-kekuatan Islam pun juga kekuatan yang menentang Islam. Pada zaman ini, pencinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni para penentang beliau, jadi orang-orang Islam juga yang di mana mereka melakukan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, mereka mengetahui kebenaran, tapi untuk keuntungan mereka, mereka bersandar pada kebohongan. Orang-orang umum pun mereka sedemikian rupa dirusak, dan banyak sekali mereka membaca buku-buku jemaat, dan mengambil faedah dari itu, karena selain itu pada mereka dalam menutup mulut penentang-penentang Islam itu tidak ada dalil, tidak ada tidak ada literatur. Pada zaman ini hanya Masih Maud alaihi salatu wasalam lah yang melakukan pembelaan terhadap Islam, yang tidak ada bisa menolak. Tetapi untuk menipu masyarakat berkenaan dengan Masih Maud alaihi salatu wasalam, mereka mengatakan ini adalah dusta. Saya pun juga pernah sebutkan bahwa tidak hanya sekali, bahkan berkaitan beberapa orang, jadi para ulama yang memberi ceramah di TV, mereka sendiri di rumah-rumah mereka tafsir kabir, dan lihat itu tafsir jilid-jilid tafsir kabir ini tidak hanya bukan untuk mencari keberatan, memang itulah mereka lakukan, tetapi adalah mereka sendiri yang memberitahukan bahwa dari itu, dengan mengambil faedah dari itu, dalam deras-deras mereka gunakan. Jadi orang-orang itu dengan mereka tidak ada tertarik dengan Islam itu terbukti unggul. Hanya mereka tidak akan memberitahukan jalan kebenaran kepada orang-orang. Hanya dari mimbar mereka, mereka yang takut adalah supaya jangan mimbar mereka itu hilang. Walhasil, ini adalah upaya-upaya mereka, dan di setiap zaman, kapan saja dia mengirim para utusannya, para penentang itu, inilah upaya-upaya mereka. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala pun berjalan, dan takdir Allah Subhanahu wa taala senantiasa unggul. Sekebenaranlah yang Tuhan tetapkan akan menjadi pemenang, dan ini senantiasa di dunia ini terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabinya ketika kebohongan itu sampai kepada puncaknya dan kacauan sampai kepada puncaknya, dan kebenaran itu diluluhlantakkan, maka Allah mengirimkan para utusannya yang menegakkan kebenaran. Para kendati adanya perlawanan-perlawanan, kebenaran itu tetap unggul dan terus maju. Di jalan kebenaran itu, ratusan kali penentang membuat hambatan, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala tetap unggul. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan selalu bersama para nabinya, selalu bersama para pilihannya, selalu memberikan dukungan kepada mereka. Inilah yang terjadi bersama Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, janji Allah. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terus menyempurnakan itu. Mereka mengadakan jalsa, mereka melakukan penganiayaan lewat 7 September, para ulama mereka mengadakan jalsa di Rabuah, mereka datang di sana dan dengan menyebut nama jalsanya itu konferensi Tajdar Khatamun Nubuat. Di sana kecuali mencaci maki Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam dan menentang mencaci maki jemaat, tidak ada lagi yang lain di sana. Sepanjang malam seperti itu mereka lakukan, mereka terus melakukan kebohongan, dan kemudian atas nama Rasul Allah dan Rasul, walhasil inilah kondisinya. Kendati demikian, takdir Allah Subhanahu wa taala berjalan, dan langkah jemaat terus maju dan maju. Jika Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menyempurnakan janjinya, kalau itu dan utusan yang dia kirim itu tidak menang, maka Allah Subhanahu wa taala na'udzubillah, dia akan terbukti tidak benar dalam janjinya. Dan kepada nabi, para utusannya, akan dunia akan tidak akan hilang iman dunia kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan iman itu, untuk meningkatkan iman itu, dia memperlihatkan pemandangan-pemandangan yang senantiasa setiap saat menjadi faktor penegak iman, peneguh imannya. Beberapa hari dalam kisah-kisah lama, dalam dengan menjelaskan peristiwa-peristiwa kebenaran dan untuk meningkatkan iman orang-orang yang beriman, ada peristiwa-peristiwa baru tentang para pendiri agama, dan peristiwa-peristiwa kebenarannya itu akan menarik perhatian, akan menarik, memberi kesan yang baik. Dan berkenaan dengan kebenaran yang wujud yang dikirimnya itu, dia terus membimbing untuk membenar. Walhasil, kebenaran daripada orang yang dikirim itu wujud yang dikirim itu pada waktunya, dalam kehidupannya, dalam kehidupan para nabi, dalam kehidupan para utusan Allah, perhati itu menjadi faktor untuk menarik perhatian orang. Dan ada yang sesudahnya, dengan melihat kemajuan-kemajuan agama, dengan melihat amal orang-orang yang beriman, dan melihat melihat jemaat yang mempunyai kaitan dengan jemaat itu dalam dengan bimbingan Allah, mereka mendapat petunjuk. Walhasil manakala kita renungkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau, orang-orang kafir pada zaman itu, mereka mengenal beliau sebagai orang yang paling jujur dan paling benar. Beliau, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang kepada para kerabatnya dan kepada para pemuka Mekah, mereka beliau mengatakan, apakah kalau saya mengatakan bahwa di balik gunung itu ada musuh yang siap menyerang kalian yang tidak kalian lihat, apakah ya kalian yakin? Kendati itu tidak mungkin bahwa ada tentara yang tersembunyi lalu tidak kelihatan. Namun semua mereka mengatakan bahwa wahai Muhammad, kamu tidak pernah berbohong, oleh karena itu kami akan yakin. Kemudian beliau menyampaikan tabligh kepada mereka, tetapi mereka merupakan orang-orang dunia yang hati mereka itu membatu. Tidak ada pengaruhnya nasihat-nasihat seperti itu, dan akibatnya pun juga buruk. Sebagian mereka itu masuk Islam. Walhasil para nabi, dengan kebenarannya lah mereka untuk menyeru dunia, mereka yakinkan. Dan Al-Quran pun juga dalam menjelaskan tabliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran disebutkan sabda-sabda beliau, firman Tuhan bahwa faqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Yani saya sebelumnya pun juga di antara kalian itu saya telah hidup. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Inilah dalil yang berkenaan dengan kebenaran kenabian itu diberikan, bahwa saya telah melewati panjang umur di antara kalian. Saya tidak pernah berbohong. Kini saya sudah tua. Apakah saya kini akan berdusta, dan itu pun juga saya berdusta pada Tuhan yang telah menyatakan dusta itu adalah sama dengan syirik, dan itu ada dalam ajaran saya. Dan saya datang adalah untuk menegakkan tauhid ilahi. Jadi inilah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabligh para nabi paling besar sarananya itu adalah pernyataan kebenarannya. Dalam setiap sisi kehidupannya, nampak kecemerlangan kebenaran yang dengan memberikan referensi itu beliau, mereka itu tabligh. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam pun juga mendapat wahyu ini, walaqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Dan saya hidup sampai lama di antara kalian, apakah kalian tidak menggunakan akal? Berkenaan dengan ini, Hazrat Masih Maud dalam Nuzul Masih bersabda bahwa kurang lebih pada tahun 1892 Allah menurunkan wahyu ini kepada saya, walaqad labistu fikum umuran min qabli afala ta'qilun. Dan di dalam ini Tuhan yang Maha Alimul Gaib mengisyarahkan kepada ini bahwa tidak ada penentang, tidak akan ada yang bisa mencela kehidupan kamu. Oleh karena itu sampai saat ini, ketika umur saya sampai 65 tahun, tidak ada orang yang jauh atau yang dekat yang bisa membuktikan keburukan dalam kehidupan saya. Bahkan dengan kesaksian kehidupan yang dulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dari para penentang, sebagaimana Maulid Muhammad Usam dengan penuh dengan suara lantang dalam dalam bukunya dengan surat kabarnya Isatu Sunnah, dia mengatakan bahwa berkenaan dengan orang ini dan keluarganya tidak ada yang lebih tahu dari saya. Dan dengan jujur, dengan dia memuji. Jadi penentang yang seperti itu, yang merupakan pendiri daripada orang yang mengafirkan, dia malah justru menjadi saksi atas kebenaran. Falaqad walaqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun. Jadi kebenaran adalah merupakan sesuatu yang merupakan bukti kebenaran para nabi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan para nabinya itu, jadi saya tinggal bersama kamu umur yang panjang setelah pernah berbohong. Apakah jadi dia itu dikemukakan kepada Hazrat Masih, berkenaan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, ada kutipan juga yang kalian telah dengar. Jadi ketika mengenai kehidupan beliau, orang musuh pun tidak bisa mencela. Dan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa na'udzubillah beliau adalah dusta? Orang-orang kiai yang dewasa ini keberatan, mereka mencaci maki, mencela, tetapi dalam hal ini tidak bisa mereka buktikan. Hari ini pun juga orang-orang yang dengan niat baik dan dengan niat baik mereka mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun membuktikan kebenaran Masih Maud alaihi salatu wasalam. Beberapa hari yang lalu saya telah menerangkan beberapa peristiwa bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam itu dibenarkan, yang mana dengan niat yang baik mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kebenaran yang para nabi bawa, yang dalam segala segi kehidupan itu melingkupi, dan kebenaran inilah yang kita harus zahirkan kepada dunia. Yang yakni kita ya sebagai orang yang beriman kepada Hazrat Masih Maud, karena orang ini merupakan pekerjaan orang yang beriman, bahwa apa yang mereka imani tentang kebenarannya itu mereka harus jelaskan kepada dunia, supaya membawa dunia kepada jalan petunjuk. Dan pada zaman ini Islamlah yang merupakan agama terakhir, yang merupakan pusat semua kebaikan. Inilah satu-satunya agama yang mengemukakan ajarannya dalam bentuk yang murni, yang asli. Inilah satu agama yang sampai kini kitab Allah dan ada dalam arti yang dalam bentuk yang yang asli. Ini merupakan pendawaan Al-Quran, yang mana yang merupakan sumber dari semua kebenaran. Kalau dan semua agama-agama yang lain itu penuh dengan cerita-cerita dan kebohongan. Jadi dengan kebenaran ini menerangi kepada dunia merupakan kewajiban umat Islam. Namun kebanyakan umat Islam itu mereka berada dalam keburukan, kebengkokan. Pada satu kesempatan dengan orang-orang gaya, dengan orang Kristen, kebanyakan mereka duduk di satu majelis. Ini yang tengah terjadi, bahwa Hazrat datang kepada misi Hazrat Mas untuk Kristen dan untuk seluruh dunia, dan insya Allah orang-orang yang bersih hatinya, baik itu Kristen, Hindu, siapapun, maka orang Kristen itu mengatakan satu perkataan bahwa dia mungkin seorang profesor dan dia ada tidak ada kaitan dengan agama. Pertama katanya, perbaikilah orang Islam baru perbaiki kami. Walhasil saya memberikan jawaban kepadanya, tetapi ini merupakan hakikat bahwa perlu memperbaiki umat Islam, dan akibat dari umat Islamlah kadang-kadang itu kita harus malu, menanggung malu. Namun Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam datang untuk supaya umat Islam pun diperbaiki, dan kepada orang Muslim pun diperintahkan bahwa ketika Imam Mahdi itu datang, maka berimanlah kamu kepada itu, kendati kalian harus, kamu harus merangkak di gunung salju. Tetapi kita orang Ahmadi yang mendakwakan diri dalam jemaat pencinta sejati Rasulullah SAW, kita amanat kebenaran ini kita harus sampaikan kepada dunia. Namun bagaimana kita sampaikan? Pertama, kita harus membuktikan diri kita itu benar. Para nabi, dalil kebenarannya itu di dalam kehidupannya sendiri, dia dengan mengemukakan kebenaran, dia kemukakan. Jadi dalam mulai dari urusan-urusan ke setiap harinya sampai perurusan yang sampai sebesar-besarnya tidak pernah berbohong. Dan jadi inilah pernyataan kebenaran ini kita juga harus nyatakan dalam kehidupan kita, dan inilah pekerjaan yang merupakan orang-orang yang beriman, keyakinan dari orang-orang yang beriman, dan kebenarannya sedemikian rupa dia kemukakan sehingga nampak kepada dunia. Kita harus ada perintah untuk mengamalkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berjalan pada contoh itu, akhlak kebenaran itu kita harus miliki, kita harus adopsi. Baru kita akan bisa menyempurnakan misi Hazrat Masih Maud apabila kita memiliki akhlak itu. Baru amanat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita akan sukses menyampaikannya kepada dunia. Kalau kita, namun standar kebenaran baru akan kita dapat bisa raih manakala di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam urusan kita, setiap arah, dalam setiap kalangan. Dalam pekerjaan kita, dalam baru akan berberkat, dan standar ini baru kita akan dapatkan manakala setiap kalangan itu kita masukkan dalam kebenaran. Setiap dalam mulai dari kehidupan rumah tangga kita dan dalam kehidupan kita di luar lingkungan rumah tangga, kebenaran kita hendaknya harus menjadi satu contoh. Baru akan ada berkatnya dalam ucapan kita. Baru di dalam akhlak kita, kebenaran akan bisa memberikan kesan baik kepada orang lain. Dan akan mendekatkan mereka dengan Islam. Jadi untuk itu, kita harus berusaha dan bekerja keras untuk itu. Dalam urusan-urusan kita, kita harus hiasi dengan kebenaran. Kalau dalam hal-hal kecil untuk kepentingan hal-hal kecil kita bersandar kepada kebohongan, maka apa pengaruhnya amal-amal kita? Sebagaimana saya telah katakan bahwa misalnya dengan menjelaskan yang salah demi kita mengambil untung dari konsel, dan kalau teks itu kita tidak bayar dengan benar, pajak kita tidak bayar dengan benar, maka kalau kita ditangkap, maka akan membawa buruk nama jemaat. Karena setiap orang Ahmadi, semua orang tahu bahwa ini orang Ahmadi. Dan ketika ada nama buruk yang dilakukan, maka itu akan... Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kalian yang punya ikatan dengan jemaat ini, yang mendakwakan bahwa orang Ahmadi tidak terlibat dalam keburukan, dia selalu ikut taat kepada hukum, dan karena pada zaman ini dia telah bai'at kepada imam zaman yang datang untuk membimbing dunia. Jadi terbukti susah jadinya kalau untuk menyatakan kalau kita, akhlak kita tidak benar. Jadi untuk membuktikan itu, kita perlu harus memperbaiki diri kita sendiri dan kita memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita adalah merupakan orang-orang yang mengamalkan sunat-sunat yang Rasulullah SAW yang lama? Jadi kita pada perbaikan pribadi kita demi untuk nama baik jemaat, kita harus berusaha keras atas tertangkapnya kebohongan. Tidak hanya diri kita yang kita masukkan dalam kesulitan, bahkan jemaat, dan itu menjadi faktor nama buruk Islam juga. Kemudian akhlak-akhlak buruk sebagian pemuda, kadang-kadang mereka bergaul dengan lingkungan yang tidak benar. Kemudian pertengkaran antara suami istri, kadang-kadang urusannya itu sampai kepada polisi. Di sana ada saja kelompok yang melakukan kedustaan. Walhasil semuanya ini adalah menjadi faktor nama buruk jemaat. Dan di dalam masyarakat itu akan membawa kesan buruk. Dan akhirnya itu menjadi penghalang untuk pertabligan. Dan selain itu, kalau sudah terbiasa melakukan kebohongan, maka dalam jemaat pun juga dalam urusan-urusannya itu dia bersandar kepada kebohongan. Dan kemudian dengan keburukan kebohongan itu akan terjadi ketidakadanya keberkatan dalam setiap urusan. Sebagaimana saya telah katakan bahwa dengan itu di rumah pun juga akan banyak pengaruh kepada anak-anak. Pengaruh kata-kata tidak diterima, dan banyak anak-anak juga mempunyai kesan bahwa kendati dia begitu baik, terkenal, dia berkhidmat, tetapi di rumah kami mengetahui bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak benar dan jauh dari kebenaran. Jadi bapak yang seperti apa kesannya pada anak? Jadi orang yang ibu yang melakukan pernyataan yang salah, kalau ditanya maka dia bersandar kepada kebohongan, semuanya baik, kita baik. Jadi orang yang seperti itu tidak ada pengaruhnya dalam bertablik dan dalam berbicara. Dan apabila kepada anak-anak tidak ada pengaruhnya dan anak-anak mengambil kesan buruk dari itu dan terjadi kesan yang sangat tidak buruk pada anak-anak, apa yang dia bisa lakukan di luar? Jadi hal ini setiap orang Ahmadi hendaknya perlu memperhatikan itu. Kalau kita hal ini terjadi dan meningkat, maka kita akan terhitung pada orang-orang yang mengatakan lain dan mengatakan lain mengerjakan lain. Dan kita mengatakan Ahmadiyah itu benar dan sebagai Islam yang hakiki, dan kita mengucapkan slogan bahwa kita cinta untuk semua tapi tidak ada benci untuk siapapun, dan kita harus mulai dari rumah, dan kita harus mencintai keluarga kita, dan kita harus mencintai anggota jemaat, dan maka baru lingkungan kita itu kita cintai, maka baru lingkungan kita itu akan terus berkembang kebenaran itu. Dan kalau tidak, slogan kita itu adalah kosong, kita menggunakan slogan yang tidak ada artinya. Kalau di rumah kita terjadi kegelisahan dan kepada orang lain kita seru dan mari kita pegang kebenaran ini supaya kita menjauhkan kegelisahan kita. Dan bagaimana kepada orang lain kita tablighi mereka dan kepada lingkungan kita itu tidak baik, maka yang padahal itu dia yang paling berhak. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang keluarga, itu diberikan kepada tetangga. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa tetangga kamu pun, setiap orang yang ada dalam agama kamu itu adalah tetangga. Jadi kalau kita itu benar, maka ikatan di antara sama kita pun harus kita perkuat. Kalau tidak, tablik kita tidak akan ada berkatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu limataquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Karena kalau amal kalian tidak mendukung, maka ini merupakan kemunafikan dan tidak ada keberkatan di dalamnya, dan selalu terjadi ketidak adanya keberkatan. Iman dengan kontradiksi amal dan perbuatan jangan kalian nodai. Dan pencinta sejati, kalian yang sudah punya ikatan dengan pencinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalian mendakwakan, dan pada hakikatnya ikatan itu adalah bahwa sehingga kalian bisa membuktikan kepada orang bahwa mereka itu tidak bisa mencela kalian dalam hal kebenaran atau kebohongan. Kalau kalian sendiri yang bohong, maka setiap orang akan mengatakan, orang akan mengumumkan bahwa. Jadi oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa dengan masuk dalam jemaat kami janganlah membuat buruk nama kami. Hendaknya diingat bahwa untuk kemenangan jemaat, senjata kebenaranlah yang kita akan gunakan. Tidak ada keraguan lagi bahwa ajaran Islam itu benar, dan Al-Quran itu adalah benar, dan ajaran ini akan sampai hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir pembawa syariat, dan tidak akan ada nabi yang akan membawa syariat. Semua kesempurnaan itu sempurna pada diri beliau, dan tidak ada keraguan lagi bahwa pendakwaan pencinta sejati Rasulullah adalah beliaulah Imam Mahdi itu. Dan kemajuan Islam adalah mempunyai kaitan dengan kemajuan Ahmadiyah. Tapi untuk menjadi bagian dari kemajuan itu, untuk menyebarkan kebenaran itu, yang merupakan tanggung jawab daripada orang Ahmadi untuk menunaikan itu, kita dalam amal, kita pun juga kita harus buktikan benar. Adalah itu sesuai dengan ajaran, itu kita sesuaikan, yang mana ajaran itu kita tablikan. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian dari kemenangan itu yang sudah ditakdirkan untuk Islam, kalau kita ingin menjadi bagian daripada kemenangan yang janji, yang zaman ini Rasulullah telah dikaitkan dengan pencinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita setiap saat harus mengintrospeksi diri kita bahwa sampai di mana kita itu benar di dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kita, dalam urusan jemaat kita, dan dalam urusan bisnis kita. Kita harus introspeksi, harus meneliti. Kalau penelitian ini menciptakan kegelisahan, maka di situ perlu direnungkan. Memang kemenangan jemaat itu adalah pasti, dan kebenaran ini kita saksikan setiap hari. Tetapi orang yang tidak menunaikan hak kebenaran itu, dia akan jauh dari kemenangan itu. Jadi ini perlu direnungkan. Patut direnungkan bahwa, dan perlu merenungkan hal ini bahwa dengan mendapatkan kebenaran, bagaimana kita membersihkan amal-amal kita dari kebohongan. Senantiasa perhatian kita itu tertuju bahwa kebohongan itu adalah syirik. Jadi orang Ahmadi yang demi untuk menjelaskan kebenaran dan untuk menegakkan itu, mereka telah memberikan pengorbanan-pengorbanan. Maka pada dasarnya itu adalah mereka memberikan pengorbanan menentang syirik. Mereka memberikan pengorbanan untuk menegakkan pemerintahan dunia, pemerintahan Tuhan di dunia. Dan orang para mullah yang zalim, mereka memberikan bahwa kalau kamu menginginkan kebenar kehidupan dan ingin menjaga harta kalian dan ingin supaya anak kalian tentram, maka tinggalkanlah kebenaran dan ambillah langkah-langkah kebohongan. Jadi pengorbanan yang yang kita lakukan, seorang Setiap orang Ahmadi yang menjalani kehidupan yang tenang, ini merupakan kewajiban mereka. Standar kebaikan itu sedemikian rupa hendaknya mereka tinggalkan sehingga kebohongan itu mati dengan sendirinya. Apabila dengan niat yang baik kita berusaha untuk meraih maksud itu, maka sesungguhnya kebohongan itu pasti akan lari pun tanpa penting. Abu Sufyan pada kesempatan kemenangan Mekah itu dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau kami benar dan sembahan kami itu adalah benar dan kami mempunyai kekuatan dan kami mempunyai kekuasaan, maka dalam kondisi yang tidak berdaya beliau keluar dari Mekah dan upaya-upaya untuk menghancurkan beliau. Akibat itu hari ini kita duduk di tempat itu. Namun senantiasa ini terbukti bahwa sebagaimana Rasul dalam setiap urusan beliau menzahirkan kebenaran, dan sebagaimana dari setiap mulut beliau tidak keluar yang lain selain itu. Kini terbukti bahwa pengumuman beliau adalah kebenaran, itu adalah bahwa Siddiq itu adalah ada satu Tuhan yang harus yang sembahlah itu, dan dialah Tuhan yang benar dan pengumumannya itu benar, dan sesungguhnya Tuhan Islam itu adalah Tuhan yang benar dan orang yang beriman pun juga benar. Oleh karena itu Abu Sufyan mengumumkan bahwa saya pun membaca kalimat syahadat. Jadi inilah kebenaran, contoh kebenaran yang dunia telah saksikan, yang musuh yang sangat keras sekalipun itu telah dia masukkan ke dalam kebenaran. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dunia dia melihat itu dalam keadaan kacau, dan dengan nur kebenaran dia menghabiskan dan orang-orang ditegakkan kepada kebenaran, dan kebohongan orang-orang Mekah itu dan janji-janji Allah itu telah menghancur leburkan itu. Kini Hazrat bersama Hazrat Masih Maud, inilah janji itu. Dan sebagaimana saya telah beritahukan bahwa Allah Subhanahu ini merupakan janji Allah bahwa dengan perantaraan beliau Islam itu akan peroleh kebenaran. Namun kita perlu menjadi hamba Allah yang benar, dan kebenaran itu kita jadikan bagian dalam hidup kita. Sambil tegak pada kebenaran, perlu kita memperteguh iman kita supaya kita bisa melihat pemandangan ini. Kitalah orang-orang yang telah bea di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan kita bahwa kita akan mendahulukan agama daripada dunia, kita akan menegakkan kebenaran, dan kita akan menghancurkan kebohongan. Jadi hari ini penzahiran kebenaran dan menegakkan kebenaran itu adalah merupakan kebenaran pekerjaan orang Ahmadi, karena kitalah yang orang-orang yang labia di tangan Masih Maud, dan kita bertekad itu telah akan berjanji menegakkan kebenaran dan berkenaan dengan menegakkan kebenaran. Kita hendaknya sedang, kalau kita tidak memperlihatkan diri kita sebagai contoh kebenaran, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang menyebarkan tauhid ilahi, yang untuk penyempurnaan penyebarannya adalah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kini 14 abad yang lalu Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan itu, tapi orang-orang Islam akibat dari kesalahan orang Islam kini mereka itu jauh dari dan contoh zaharul fasad fil barri wal bahri itu dunia menjadi contoh. Namun Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik kepada hambanya, dan dia Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam itu dia Hilafat ala minhaj dengan perantaraan Hilafat ala minhaj nubuah, dengan mendirikan jemaat Dia telah memberikan harapan kepada kita untuk penegakannya kebenaran. Jadi setiap menegakkan kebenaran di setiap tempat, dan ini merupakan tugas orang Ahmadi yang menganggap dirinya punya ikatan dengan jemaat. Kekacauan dan kebohongan ini kita harus silangkan dari rumah kita, yang menjadi faktor fitnah. Kekacauan ini kita akan jauhkan dari lingkungan kita, dan kekacauan dan kebohongan ini kita jauhkan dari kota kita, dan kebohongan dan kekacauan itu kita jauhkan dari dunia, supaya kita dengan karunia Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan orang yang beriman kepada Rasul yang datang untuk menghancurkan, menghilangkan kekacauan, yang mana beliau datang atas dengan rahmat, sebagaimana Tuhan berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," bahwa kami telah menjadikan kamu untuk rahmat untuk dunia. Jadi dengan meninggikan kebenaran dan dengan menjauhkan kekacauan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita itu menjadi faktor daripada rahmat. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita, bahwa wujud yang paling benar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada orang-orang yang pun kita sampaikan kebenaran itu, dan orang-orang yang lain pun kita kalahkan mereka dengan nasihat, pistol, dengan menghujani dengan peluru. Itu menjadi faktor untuk menghilangkan umur. Tapi yang kita zahirkan dengan amal, dan inilah senjata yang memberikan kehidupan. Jadi dengan membawa senjata ini, setiap orang Ahmadi perlu keluar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan kebenaran itu, kita kepada orang-orang yang mencari kebenaran itu, kita buat tembok yang sedemikian rupa di mana tidak ada kebohongan dan tidak ada, dan kemudian nur kebenaran ini yang Rasulullah sallallahu, yang merupakan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nur yang merupakan pantulan daripada nur ilahi, itu tersebar di dunia, dan insya Allah akan terus tersebar di dunia, dan dunia akan berkumpul di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk itu. Hari ini pun juga ada berita yang menyedihkan. Sudah salat Jumat, insya Allah saya akan ada seorang saudara kita Ahmad di Kitas dari Faisalabad, Naim Ahmad Bad Sahib. Beliau di Faisalabad 2-3 hari yang lalu, beliau disahihkan di Faisalabad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek buyut beliau adalah dengan perantaraan beliau dalam keluarga Gulam Muhammad Sahib, beliau ini yang beat. Hazrat Khalifatul Masih Sani, beliau mendapat karunia beat di tangan Hazrat Khalifatul Masih Sani. Naim Ahmad Bad itu lahir pada tahun 1957, dan beliau lahir sebagai Ahmadi, dan pada 4 September itu seorang yang tidak dikenal itu meloncat di dinding dan mensyahidkan beliau. Innalillahi inna ilaihi rajiun. Ini terjadi pada malam 4 September. Beliau tidur di luar, beliau dibangunkan, dan beliau ditembak dalam keadaan ngantuk, satu di perut beliau, di kaki, dan beliau bawa ke rumah sakit, dan pada 4 September beliau wafat pada jam 9 di rumah sakit. Sebelum terjadi tembakan, beliau menghibur istri beliau dan anak beliau. Kemudian dari keluarga beliau banyak yang syahid, dan keduanya pun juga disyahidkan. Pada kesempatan itu beliau memperlihatkan kesabaran yang luar biasa pada waktu syahid umur beliau itu adalah 54, beliau bekerja di pabrik dan beliau sosok yang sangat berhati lembut dan banyak beliau mengambil tugas-tugas pekerjaan jemaat, bekerja dan kendati ada beberapa jauhnya dari beliau melakukan sholat berjamaah di masjid dan mempunyai ketaatan yang luar biasa kepada khilafat. Dalam beliau sangat mencintai keluarga beliau, kemudian rasa simpati kepada manusia itu dari keluarga beliau, istri beliau Hasinah Saibah, 4 anak beliau Sundus Nas sudah nikah, Nur Sahibah ini belum nikah, kemudian Kausar Sahibah ini pun juga sudah beat. Beliau sekolah di kelas 9. Anaknya akibat sesuatu beliau meninggal pada umur 22 tahun. Mudah-mudahan Allah meninggikan para yang syahid. Sesudah sholat Jum'ah, sebagaimana saya katakan, itu kita akan sholatkan sholat jenazahnya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
Dari antara yang syahid 2-3 hari yang lalu di Faisalabad juga Sekretari Umur Amma Jemaat, beliau pun juga ditembak dan ada 4 peluru yang bersarang di tubuh beliau dan kini dalam keadaan kritis, namun agak lebih baik. Berdoalah supaya Allah memberikan kesembuhan kepada beliau, khusus beliau banyak sangat itu sedang diperbaiki dan ada di leher, ada di badan, dan kemarin pun juga ada seorang Ahmadi yang dihentikan mobilnya, namun peluru itu tidak bisa jalan. Walhasil penentangan terhadap jemaat itu sangat perlu doa. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka.
Ibadallahi rahimakumullah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Ahem.